Mirafitra ho fizarana dimy ny filazantsara ny soratany Lioka. Voalohany, ny fahatongavan'i Jesosy ilay Kristy. Toko voalohany andinin'ny voalohany ka hatramin'ny toko faefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Faharoa, ny asa fanompoan'i Jesosy tany Galilia. Toko faefatra andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny toko fasivy andinin'ny fahadimampolo. Fahatelo, Jesosy niakatra ho an'i Jerusalema. Toko fasivy andinin'ny faraika amin'ny dimampolo hatramin'ny toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fafito amin'ny roapolo. Faefatra, ny fiafarany asa fanompoan'i Jesosy tany Jerusalema. Toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amin'ny roapolo hatramin'ny toko faraika amin'ny roapolo andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Ary ny fizarana fahadimy farany, ny nahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Toko faharoa amby roapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahatelo amby dimampolo. Ny fizarana voalohany ary de ny fahatongavan'i Jesosy ilay Kristy. Toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko voalohany. Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantara ny amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa, araka izay efa niraisintsika, natolotry ny vavolombelona izay sady nahita maso no efa mpitory ny teny hatramin'ny voalohany, dia sitra kokoa rehefa nofitorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny ny androany, ny hanoratra izany aminao araka ny filaharany ry Teofily tsara indrindra, mba hahafantaranao tsara fa mafiorina ny teny izay nampianarina anao. Fanambarana ny hahaterahan'ny Jaona mpanao batisa. Lioka toko voalohany andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Tamin'ny andron'i Heroda, mpanjakan'i Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan'ny antokon'i Abia. Ary ny vadiny dia avy tamin'ny taranaky Aronina, Elizabeta no anarany. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanantsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo. Ary tsy nananjanaka izy, fa momba Elizabeta. Ary samy efa antitra izy mivady. Ary nony nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fifandimbiasany antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo ka handory didika azo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny andro fandoroana ny didika azo manitra. Ary nisy anjelin'ny tompo niseho taminy teo ankavanany alitara fandoroana ny didika azo manitra. Ary no nahita azy Zakaria dia tahitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohinohina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no hataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny hahaterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fenoina ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Ary maro amin'ny zanak'Israely no hampidiny amin'i Jehovah Andriamaniny, ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'i Eli mba hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendrenin'ny marina, hamboatra firenena voaomana ho an'ny tompo. Malaki toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely, inona no hahafantarako izany? Fa zaho efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe, izaho no Gabriela izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny raha ny iteny aminao aho ka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Koa indro, omony ianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatonga ny andro isehony izany zavatra izany, ho valy ny tsy ninonao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoanany. ary ny olona dia niandry an'i Zakaria ka gaga noho izy naharitrera tao amin'ny tempoly. Kanjo rehefa nivoaka izy dia tsy nahainy teny taminy, ary dia fantatry ny olona fa efa nahita fahitana tao amin'ny tempoly izy. Ary izy nanao baitry ny moana taminy, ary dia mbola moana ihany. Ary rehefa tapitra ny andro nanaovany fanompom-pivavahana, dia lasa nody tany an-tranony izy. Ary taorianan'izany andro izany dia nitoejaza Elizabeta vadiny, dia niery dimy volana izy ka nanao hoe: "Izao no nataony tompo tamiko tamin'ny andro izay nitsinjovany hahafa tondro maso ahy amin'ny olona." Fanambarana ny hahaterahan'i Jesosy. Lioka toko voalohany andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Ary tamin'ny fahenim-bolana dia niran'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virjinina anankiray izay voafofo vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranaka Davida. Ary ny anaran'ny Virjinina dia Maria. Ary noho niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe: "Arahaba ry ilay nohasoavina, ny tompo mombanao." Ary taitra loatra izy noho niteniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabany izany. Ary hoy ilay anjely taminy: "Aza matahotra ary Maria, fa efa nahita fitita amin'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia hataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka hatao hoe zanaky ny avo indrindra. Ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandranan'i Davida rainy. Ary anjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapahataperana." Ary hoy Maria tamin'ilay anjely: "Hanao hoana ireo no hahatanteraka izany, fa tsy mahalala lahy aho?" Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe: "Ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary isy heri ny avo indrindra hanaloka anao, koa ny masina izay hateraka dia hatao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro, Elizabeta avanao dia efa mitoejaza koa, na dia fantitra aza, ary efa mandray enina izy izao, izay natao hoe momba. Fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra." Dia hoy Maria: "Itinaka izy vavin'ny tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao." Dia nandao azy ilay anjely. Ny namangin'ny Maria ny Elizabeta. Lioka toko voalohany andininy fa sivy amby telopolo hatramin'ny fa enina amby dimampolo. Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha fangana ho any amin'ny tany avoana ho ao an-tanàna anankiray any Joda. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarahabany Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiarahabany Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony. Ary nofinoinan'ny fanahy masina Elizabeta dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy: "Voatasa amin'ny vehivavy ianao, ary voatany ateraky ny kibonao. Avy aiza natongavan'izao amiko no mba vangian'ny renin'ny tompoko aho? Fa indro raha voareny sofoky ny feon'ny fiarahabanao dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ato an-kiboko. Ary sambatra ianao izay nino, fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao." Ary hoy Maria: "Ny foko mankalaza ny tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fahambany toetra ny ankizy vaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia hataony taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ary ny famindrampony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampiaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa. ny nona no fikisan'ny soa, fa ny manankarena kosa nampialan'ny maina. Niaia an'Israely mpanompony izy, fa nahatsiary ny famindrampony, araka ny voalazany tamin'ny razantsika, tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Ary Maria nitoetra teo amin'ny Elizabeta tokony telo volana vao nody tany an-tranony. Ny nahaterahan'i Jaona mpanao batisa sy ny namorana azy, Lioka toko voalohany andininy fafito amin'ny dimampolo ka hatramin'ny fa enina amby enimpolo. Ary tonga ny andro ahavelomany Elizabeta, dia niteraka zazalahy izy. Ary ny niara-monina taminy sy ny avany, nandrefa efa no halehibe azon'ny tompo ny famindrampony taminy, dia niara ny faly taminy ireo. Ary tamin'ny andro fahavalo dia tonga hamorany zaza izy, ka efa saika ataony hoe Zakaria araka ny anarandrainy ny anarany. Fa ny reny namalika nanao hoe tsy zany fa atao hoe Jaona izy. Fa hoy ireo taminy, tsy misy na dia ray akory aza amin'ny havanao izay manana izany anarany izany. Ary nanao baiky ny moana tamin'ny rainy izy ireo izay tokony ho tiany hatao anarany. Ary nangataka fafana izy ka nanoratra hoe Jaona no anarany. De gaga avokoa izy rehetra. Ary dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany, ka afaka ny teny ny lelany. Dia niteny izy ka nidera an'Andriamanitra. Dia raiky tahotra izay rehetra niara-nonina taminy. Ary nielo teny amin'ny tany havoanan'ny Jodia rehetra nilazany izany rehetra izany. Ary izay rehetra nandre dia nandatsaka izany tompony ka nanao hoe, ho zazana ahoana re io? Fa ny tanany tompo nomba azy. Faminanian'i Zakaria, Lioka toko voalohany andininy fafito amby enimpolo ka hatramin'ny fahavalopolo. Ary dia feno ny fanahy masina Zakaria ka naminany hoe, isaorana ny eny ny tompo Andriamanitry ny Israely, fa nitsinjy ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Ary nanangana tandro mpamonjena ho antsika ao amin'ny taranaka Davida mpanompony izy, araka izay nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola, dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mankahala antsika. Manefa famindrampo amin'ny razantsika izy, sady mahatsiaro ny fanekeny masina, dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika, hanao izay hahazontsika nompo azy tsy amin'ny tahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika, amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza, dia hatao hoe mpaminany ny avo indrindra, fa hialoha eo anatrehan'ny tompo ianao amboatra ny lalany, hanomen'ny olony ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny heliny, noho ny halehibe ny famindrampon'Andriamanitsika izay hiposahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika. Hamirapiratra amin'izay mipetraka ao maizina sy ao amin'ny ariky ny fahafatesana, hanitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Ary ny zazakely nitombo ka niahery tampanahy, ary nitoetra tany anefitra izy ambara-pahatonga ny andro nisehony tamin'ny Israely.